Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, domnilor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Sunt Dana Bordeanu și împreună cu colegul meu, Vali Bogdan, vă dorim audiție plăcută și pentru ediția de față, o ediție specială, spun eu, cum mi-am și propus pentru această ocazie. Vom afla imediat despre ce este vorba. Fiindcă mamele sunt persoane deosebite și mai mult decât atât, mamele copiilor cu dizabilități, spun eu, nu doar că sunt persoane deosebite, ci au o chemare aparte. Astăzi discutăm despre o asemenea mamă. Nu discutăm cu o mamă, ci discutăm cu tânărul unei asemenea mame. Alături de noi, prin intermediul telefonului, este Aurel Burcea, în calitate de vicepreședinte al Asociației Ridică-te și Umblă, dar astăzi nu l-am invitat în calitate de responsabil, coordonator și om implicat în această asociație pentru persoanele cu dizabilități, ci în calitate de fiu al mamei sale. Aurel, mulțumesc frumos că ai acceptat invitația noastră și sper să nu îți tulburăm așa liniștea sufletească pentru următoarele 20 de minute.
Și eu mulțumesc mult, Dana, pentru invitație și este bucuria și plăcerea mea să vorbesc despre, în cazul acesta, despre mama mea, dar cred că voi atinge și voi vorbi despre, în general, despre mamele tuturor persoanelor cu dizabilități, care sunt oameni deosebiți, oameni deosebite.
Într-adevăr, de aceea spun eu că au o chemare aparte, aceste ființe au o putere pe care nici măcar nu reușim să o cuprindem în vreo definiție umană și, la un moment dat, poate părea chiar ireală. Am întâlnit de-a lungul anilor de realizare a emisiunii Nu ești singur foarte multe mame, mame care au copii cu dizabilități și am observat un tip de optimism ieșit din comun, ca să nu spun chiar ciudat pentru un om normal sau pentru un om tipic. Dar realitatea aceasta este, sunt pornite la luptă și nu renunță cu niciun chip. Aș vrea să te întreb, înainte de a ți se întâmpla accidentul care a dus la dizabilitatea pe care o ai astăzi, cum era mama ta, cum ți-o amintești?
Era foarte implicată în ceea ce înseamnă familia, în ceea ce privește educația noastră, a mea și a fratelui meu. Mi-amintesc că atunci când venea de la muncă, prioritatea, să zic așa, ei consta în a se asigura că am pregătit temele pentru a doua zi, că nu ne lipsește nimic. Era foarte implicată și înainte de accident.
Deci și înainte de accident era implicată. Făceai boacăne?
Da, făceam boacăne. Eram unul din copiii care, cum să spun, era șeful celorlalți de pe stradă. Împreună hotăram să dăm atacuri la caise, la cireșe, plecăm la scăldat. Da, făceam și boacăne.
Și cum se raporta mama?
Mă certa, fiindcă era conștientă că mă puteam lovi, mă puteam accidenta chiar și la scăldat, de exemplu, de câte ori mă oceam la scăldat, mi-a trăgea atenția ca nu cumva să pătrește masă, să am grijă și tocmai de la scăldat mi s-a, atunci am fost la ștrand, am avut și accidentul. Da, era grijulie, era căutat într-adevăr să mă conștientizeze că distracțiile pe care eu le vedeam atunci ca și copil pot duce la tragedii, la lucruri nedorite.
Apoi a venit și ziua când, ce vârstă aveai?
14 ani și 9 luni.
Clasa A?
Terminat în clasa 8-a, luasem examenul pentru clasa 9-a la unul din cele bune de aici din județ, din Telorman. Era septembrie 1986, 5 septembrie 1986.
Cu puțin timp înainte de a intra la liceu, câteva zile, nu?
Da, pe 15 urma să înceapă primele zile de liceu. Gustasem un pic din ce înseamnă liceul, ce înseamnă naveta, fiindcă am avut 2 săptămâni de practică la Alexandria și așteptam cu nerăbdare să încep, fiindcă, ca orice adolescent, îmi doream să văd cum este viața de licean, de liceu.
Ce profil alesesei?
Abia atunci se introdusese în județ electronica.
Și mama a avut vreo contribuție sau alegerea a fost a ta 100%?
din totdeauna părinții m-au lăsat, au avut încredere și înainte de accident, practic m-au lăsat pe mine să aleg unde îmi doresc, liceul pe care mi-l doresc. Și după accident, aceeași încredere, practic orice discuție o aveau cu medicii, mi-o împărtășeau, chiar și atunci când medicii au spus că voi muri sau atunci când mi-au spus că nu mă voi mai face bine niciodată, ai mie mi-au spus, mi-au împărtășit veștile acestea nedorite.
Deci au comunicat constant cu tine.
Tot timpul.
Și da, să înțeleg că practic aceasta o avea de dinainte mama, căci despre ea vorbim astăzi, tot timpul vorbea cu voi. Tu vorbeai cu mama, îi spuneai tot ce gândești?
Înainte de accident, mai puțin, fiindcă era tot timpul, era plecată zi lumină la muncă, însă după accident, într-adevăr, aveam timp la dispoziție acum și discutam foarte mult împreună. Uh-huh. Și acum, cu toate că am vârsta pe care o am, discutăm foarte mult atât de viață, cât și despre felul în care administrăm partea financiară, timpul și așa mai departe. Îi împărtășesc acum foarte, foarte mult și în toți anii aceștia îi împărtășesc.
5 septembrie 1986 a fost o zi specială pentru tine. Te rog.
Da, a fost ziua în care bine, atunci, în momentul acela n-am realizat cu adevărat cât de mult va fi afectată viața, cât de mult va schimba tot ce înseamnă planuri, vise pe care mi le făcusem. Apoi mai târziu am înțeles ce înseamnă un traumatism vertebral medular la nivelul C5-C6. Am înțeles că de fapt am rămas în cărucior paralizat de la gât în jos. Acum tot în situația aceasta sunt. În ceea ce privește pe mama mea și cred că nu numai mama mea, și acum am spus, cred că prin interviul acesta cred că vom reuși să vorbim despre mamele tuturor persoanelor cu dizabilități.
Categoric. Categoric. Acesta este și scopul.
Da. Ce să spun? Dată fiind starea aceasta gravă în care mă aflu, practic mama mea de 37 de ani, 24 din 24, 7 zile din 7, este lângă mine, fiindcă este nevoie să mă întoarcă în par din două în două ore pentru a nu face scare, este nevoie să-mi dea să mănânc, să mă urce pe cărucior. Este, ca să se înțeleagă mai bine, eu înainte de accident, ca și următorii 5 ani după accident, am fost ateu, iar atunci când am început să cred în Dumnezeu și când am văzut din cuvântul său că Dumnezeu este tot timpul lângă noi, că tot timpul este prezent ca să ne înțeleagă, să ne ajute, mi-am adus aminte de un eveniment, dar atunci când am fost în comă, după operație, aveam momente în care mă trezeam și țin minte că de câte ori deschideam ochii, mama mea era lângă mine, a plecat asupra mea, indiferent de oră, indiferent de zi. Și atunci când, așa cum am spus când am citit în Sfânta Scriptură, că Dumnezeu este permanent lângă noi, în mintea mea
s-a făcut
conexiunea aceasta, adică ce așa frumos. Cum maica mea zi de zi, oră de oră a fost lângă mine, la fel și Dumnezeu este lângă mine ca să mă înțeleagă și să mă ajute. A fost și este persoana care reflectă cel mai bine purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de noi.
Mm-hmm. Mama a fost acolo din prima clipă. Mama fusese și înainte, așa cum este o mamă lângă copii, dar după accidentul tău, pe perioada cât ai stat în spital, ea a fost acolo nelipsită de lângă tine. Probabil că atunci
Nu numai atunci, Dana. Nu numai atunci. Practic 37 de ani este...
Nu, mă refer că... Așa e, mă refer că din momentul acela ea și-a încheiat probabil activitatea proprie profesională. S-a oprit și a investit restul timpului în tine, da. Spune-mi, te rog, în momentul în care te-ai trezit, nu ne-ai povestit așa, ai trecut repede, îmi dau seama că te-am tulburat și îmi pare rău pentru lucrul acesta, dar în același timp simt nevoia să ne îndreptăm atenția din nou către mame și poate chiar să ne aducem aminte, nu doar să le căutăm, ci și să ne rugăm pentru ele și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că am fost binecuvântați. Ai fost dus la spital în urma accidentului. Coloana era fracturată, da? Și a urmat o perioadă de comă, înțeleg eu. Spune-ne un pic cum a fost și unde era mama.
Da, deci...
Sau mai bine zis, unde eram aflat. Cum a reacționat mama?
Da, accidentul a avut loc aici în Roșiori, în județ, la Ștran. Cineva cred că a vrut să facă o glumă, mi-a zis că apa e mică, practic am plonjat. Urcându-mă pe scară în bazinul de copii. din momentul acela n-am mai simțit nimic de la, și n-am putut să mici nimic de la gât în jos. Transportat urgent la Alexandria, apoi la Roșu, la București. Aici verdictul doctorilor a fost unul crunt. Practic toți neurochirurgii care erau atunci la spitalul nou dădeau același verdict, și anume că nu are rost să mă opereze, fiindcă voi muri. Voi muri fie pe patul de operație, fie voi muri în șocul post-operator, după ce mă vor opera. Un doctor, doctorul Panoza, m-a operat. Mai târziu am aflat că și dumnealui m-a operat la insistențele șefei de secție de unde eram internat, și dânsul fiind de părere că voi muri, că nu are rost să fiu operat. În cele din urmă a fost operat pe 18 septembrie.
Ce să 18, spun? Deci a durat mult timp, de pe 5.
Da, fiindcă, așa cum am spus, doctorii nu doreau să intervină. Revenind la mama mea, ce să spun, că din momentul în care a fost chemată la spital aici la Roșiori, din momentul acela a fost tot timpul lângă mine. Atunci când am intrat, când, în noaptea de după operație, noaptea de 18, practic, cum ai zis, trecuse destul timp, dar țin să spun că de pe 5 până pe 18, eu n-am putut să dorm. Din cauza, spuneau că sunt în șocul post-traumatic. Însă...
Te durea?
Nu mă durea, pur și simplu nu puteam să dorm. Era foarte, foarte somn, nu nebuneam de somn, să spun așa, dar nu puteam să dorm, ceream să mi se dea somnifer ceva, răspunsul meu era același, nu, că dacă îți dăm vreun somnifer, zice, te omorâm noi cu mâna noastră. Dar revenind la maică mea, eu nu puteam să dorm din cauza traumatismului. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, cum era afectată coloana, mă duva. Dar maică mea, în zilele acestea, nu a dormit deloc, nici ea. Deci, practic, da, de tot timpul a stat lângă mine, cei care au prins perioada aceea de înainte de Revoluție și chiar și după, știu că mamele dormeau pe niște, practic dormeau de mult, pe niște scaune. Dacă aveau 3 scaune, era deja un pat bun, fiindcă nu prea erau condiții ca să li se ofere un pat. Așa că, practic, maică-mea, prima mea internare a durat 6 luni. În 6 luni de zile, maică-mea nu știu dacă a dormit 2 nopți într-un pat. În sensul că a reușit să doarmă într-un pat numai atunci când cineva din salon se externa și era patul liber o noapte sau două. Dar în rest, timp de 6 luni și după aceea la celelalte internări, practic dormea numai pe scaune, pe acele tamburele care erau atunci în spitale. Nopți întregi dormea, asta a însemnat dureri de oase, de mijloc, mai ales că trebuia să mă ridice tot timpul, să mă întoarcă, să mă urce pe cărucior. Nu mai mamă să nu fie în momentele acelea, mai ales că la toate lucrurile acestea mai erau și cadrele medicale care le spuneau, mă refer mamelor și apoi și nouă, faptul că nu ne vom mai, mie cel puțin lucrul acesta mi l-a spus mai târziu, că nu o să mai mă fac bine niciodată. Plus de lucrul acesta, vedeau pe secțiile de recuperare, vedeau atâția tineri care de ani de zile erau în cărucior și atunci șocul acesta, gândul acesta le măcina mult de tot, nu cumva și copilul meu va rămâne pentru totdeauna în situația aceasta. Fiindcă dacă în primele zile, săptămâni, ai încredere, fiindcă te gândești, măi, este la un spital bun din București, aici sunt cei mai buni neurochirurgi, cu siguranță când se va opera va fi pe... Așa a gândit maica mea. Maica mea a fost sigură că atunci când voi fi operat, mă voi ridica în picioare și voi fi cel de dinainte, voi continua studiile și așa mai departe. Însă, încetul cu încetul, a trebuit să facă față la vestea aceasta.
Spune-mi, te rog, cum ai observat-o, dacă ți-aduci aminte din acele momente, din acea perioadă grea de la început. Cum ai observat-o? Desnătăjduită? Disperată? Nu știu. Cum era?
Ce voi spune acum despre mama mea? Am discutat cu alte mame în anii aceștia și am constatat că și mama mea și mamele celelalte care aveau și copii în situația mea făceau același lucru. Se duceau în altă cameră, plângeau acolo, se descărcau, pentru că mergeau pe premiza aceasta că nu trebuie să fie văzute în starea aceasta, ca nu cumva să transmită copilului starea aceea de durere, de suferință, de disperare, pentru că îl vedea și mă vedea în situația aceasta. Ani de zile mai târziu eu am aflat acest lucru acesta de la mama mea. Nu mi l-a spus. Cu toate că, repet, îmi spunea foarte multe lucruri. Chiar și atunci când doctorii au spus că voi muri, maica mea a venit și mi-a spus, uite ce spun doctorii, Aurele. Însă lucrul acesta că se retrăgea într-o cameră și plângea acolo, mi-a spus după aceea că plângea și câte 2-3 ore ca să descarce. Mi l-a spus ani de zile mai târziu, fiindcă tot timpul mamele au au în atenție lucrul acesta, ca să nu mai aducă durere în plus copiilor lor, ba din potrivă să aibă puterea că atunci când veneau la pat, maică mea când venea la pat, nu la cărucior, să aibă puterea să zâmbească, să, dacă era cazul, să glumească, în așa fel încât să-mi transmită o stare sufletească de optimism, de speranță.
Și să-ți fie ție bine.
Să-mi fie mie bine. Și din câte am înțeles, repet, cam așa procedează cam toate mamele. Caută că atunci când sunt prezența copilului să transmită acele stări sufletești care să-l încurajeze să-l ridice. Și aleg să plângă undeva, preparat să se descarce, să-și descarce suferința într-o cameră și nu de față cu copilul care are probleme.
Și atunci tu ți-o amintești pe mama din acele perioade ca pe o ființă zâmbitoare, puternică, optimistă și care, așa cum spuneai, făcea și glume chiar.
Exact, fiindcă, așa cum am spus, mamele au lucrul acesta, se gândesc mai mult la copiilor și se pierd pe ele din vedere. Sacrifică pe ele, sacrifică, cum bine ai spus și tu, locul de muncă, practic toată viața și o sacrifică. Fiindcă prezența unei persoane cu dizabilități într-o familie schimbă toată familia, iar cea care este prima, care se sacrifică și schimbă viața și totul, este mama.
Au trecut de atunci foarte mulți ani. Da. În toți acești ani, cum o regăsești pe mama? A obosit?
De obosit, că nu obosește, sau cel puțin nu vrea să arate. Continuă să caute, să transmită același stare de optimism, de speranță, cu toate că acum, observând-o, îi văd și momentele de oboseală și îngrijorare. Frământarea cea mai mare a unei mame este aceea ce se va alege de copilul meu când îmi voi mai fi eu. Cine va mai avea grijă de el? Cine îl va mai îngriji? Cine îi va mai fi alături atunci când eu nu voi mai fi? Este frământarea care am găsit-o la toate mamele cu care asta de vorbă. Este oful, este durerea din sufletul lor. La mama mea, într-adevăr, chiar dacă în continuare ea caută să-mi transmită aceeași tărie, aceeași optimism, observ și momentele acestea de tristețe, mai ales că acum s-a adunat și la ani, nu mai este tânără cum era în 86. Observ că și capacitatea ei de fizică de a mă îngriji a scăzut, dar acum caut să fiu pentru ea o încurajare și ce a ajutat-o pe ea foarte mult a fost faptul că atunci când am început să cred în Dumnezeu, să citesc Biblia, viața mea s-a schimbat foarte mult, chiar dacă fizic am rămas tot în situația aceea paralizat de la greu în jos. Însă am început eu să fiu optimist, să fiu vesel, să nu mai privesc dizabilitatea ca o nenorocire care distruge tot și din potrivă, descoperindu-l pe Dumnezeu și înțelegând că nu sunt singur, că l-am pe el alături. Maică mi-a început să mă vadă după câțiva ani de zile, iarăși fiind vesel, optimist, trăindu-mi viața din plin, fiindcă mulțumesc lui Dumnezeu, mi-a trăit viața din plin. Și asta a fost un sprijin pentru ea. Adică și noi, chiar în ciuda dizabilității care o avem, putem să o ajutăm să fim alături în momentul în care ne bucurăm de viața așa cum este, iar un sprijin deosebit pentru asta este în momentul, pentru mine a fost momentul în care l-am descoperit pe Dumnezeu și am început să cred în el și să cred făgăduințele lui.
Ce a zis mama când te-a văzut preocupat de lucrul acesta?
Maica mea a fost o femeie credincioasă înainte de accident. După accident însă era frământarea aceasta și o raporta la Dumnezeu, că își punea întrebarea aceasta, avea frământarea aceasta că Dumnezeu există. De ce ești în situația aceasta? De ce ești atât de lovit? Alții fac, omoară oameni, alții dau un cap și fac multe rele și nu sunt în situația asta. Iar tu, ce la 14 ani, ce lucru atât de grav? Era concepția aceea și e concepția care au majoritatea oamenilor, că atunci când treci printr-un necaz, Dumnezeu este cel care te lovește și te lovește mai ales dacă ai făcut vreun păcat. Acum mama mea și-a schimbat concepția despre Dumnezeu în felul acesta, dar așa cum am spus, ani de zile nu mai știa dacă să creadă în Dumnezeu, dacă să nu creadă, fiindcă văzându-mă pe mine în situația aceea, cu viața distrusă, era și ea afectată foarte tare, însă în momentul în care a văzut la mine că descoperindu-L pe Dumnezeu, citind Sfânta Scriptură și lucrul acesta a făcut ca să-mi schimbe viața total, în sensul că am început să mă bucur de viață, am început să văd dizabilitatea pe care o am, nu atât de mult ceva care mi-a distrus și o ocazie ca să trăiesc viața în altfel, dar să mă bucur de ea. Lucrul acesta a influențat-o și pe ea, în sensul că i-am și zis la un moment dat, zic, măi mică, dacă eu, la noi aici să zică mică, dacă eu că sunt în situația aceasta și să mă bucur de viață și mi-o trăiesc din plin și mulțumesc lui Dumnezeu că am parte, uite, de o familie, că am parte atâtea lucruri de care să mă bucur. Zic, tu de ce nu poți să treci peste impactul acesta și să te bucuri. Și la ora actuală, maica mea a făcut lucrul acesta, crede în Dumnezeu din toată inima și se bucură și ea văzându-mă pe mine că mă bucur.
Spune-mi, te rog, în ce măsură crezi că te-a ajutat mama și, mai concret, în ce mod te-a ajutat să traversezi dizabilitatea pe care o ai sau cumva să depășești handicapul, limitarea, șocul asupra vieții? În ce mod concret te-a ajutat ea? Ai făcut referire la faptul că Dumnezeu a fost cel care ți-a deschis orizontul și căruia îi datorezi totul, evident. Dar care a fost rolul mamei?
Păi, Tana, în momentul în care vezi că, cum să spun, că este permanent lângă tine, că te susține în orice dorință o ai, în orice plan, în momentul în care vezi că este dispusă la atâta sacrificiu, în momentul acela și tu îndrăznești mai mult în viață, fiindcă o știi că este alături. Și mai ales dacă și restul familiei face același lucru, se alătură mamei și te sprijină, te susține, automat că chiar dacă ai o situație de felul acesta, o dizabilitate gravă, faptul că mama ți este alături, faptul că restul familiei ți este alături, vezi dizabilitatea, nu mai vezi atât de crunt, atât de grea. Și atunci prinzi curaj, fiindcă știi că ai sprijin din partea celor dragi și îndrăznești mai mult în viață, îndrăznești să crezi că se poate. Iar pentru mine, cel puțin, unul din dovezile că Dumnezeu mă iubește a fost faptul că mi-a dat o mamă atât de deosebită, o familie atât de deosebită și lucrul acesta m-a făcut să îndrăznesc mult în viață. Să cred că, într-adevăr, cu ajutorul Dumnezeu, care se manifestă prin prezența celor dragi alături, prin prezența unei mame deosebite, așa cum am spus, m-am făcut să îndrăznesc mult și cu revista, și cu persoanele cu dizabilități, cu Asociația Ridică-te și umblă, și în cadrul bisericii în care activez cu adolescenții și cu copiii. Am o viață plină, iar lucrul acesta se datorează, așa cum ai spus, în primul rând lui Dumnezeu, care a lucrat din plin prin mama mea, prin familia pe care o am alături.
Așa, ca să schimbăm registrul spre finalul acestui scurt interviu, căci altfel aș fi pus eu multe întrebări, dar timpul nu ne mai permite, te rog, adu-ți aminte de câteva momente frumoase cu mama din această perioadă sau poate chiar înainte de 14 ani, înainte de accident, dar aș vrea și pe perioada aceasta. Crâmpei așa, scene, nu știu, ceva ce ți-a rămas în amintire.
De exemplu, la Asociația Ridică-te și umblă, există taberele în fiecare an, excepția făcut de cât un an, 2 ani în pandemie. În fiecare an avem bucuria aceasta de a avea tabără ca timp de 7 zile să fim împreună, cei care trecem prin situațiile acestea, să ne bucurăm de faptul că suntem împreună. Eu n-aș putea să fiu prezent într-o tabără și să am bucuria aceasta de a mă vedea cu cei care sunt asemenea mie. Dacă mama nu înțelegea de cât de mare ar fi, e bucuria pentru mine și nu mi-aș fi fost alături. Așa că m-am bucurat de aceste tabere, tocmai pentru că mama mea a înțeles, ca să mă înțelegeți, mama de fel, înainte de accident și chiar și un pic după, era o fire tare retrasă. Ea se simte bine acasă, se simte bine între noi, să zic așa. Pentru ea a pleca undeva e un efort. E un efort fiindcă o scoate din starea ei de bine. Cu toate, dar repet, înțelegând că mie îmi face o bucurie și că eu mă simt bine, a făcut și efortul acesta și l-apreciez. Cum să spun, atunci când am dorit să ajung undeva și am spus am nevoie de tine, am nevoie să mergi cu mine, a făcut lucrul acesta de fiecare dată. Așa că am spus, în taberele acestea, excursiile pe care le-am făcut, întotdeauna mama mi-a fost alături. Ce să mai spun, acestea sunt, cum să spun, lucrurile mari, dar practic prezența ei zi de zi lângă mine mă face ca să am o stare de bine, să am o liniște în ceea ce privește modul în care va desfășura ziua aceea, modul în care voi fi îngrijit, sunt fără grijă știind-o pe alături, lângă mine. Așa că, practic, fiecare zi este pentru mine, prezența ei lângă mine înseamnă o stare de bine, un optimism, încredere, iar taberele, excursiile sunt cele care cum să spun eu, încununează prezența ei și purtarea ei de grijă.
Mulțumesc mult, Aurel! Un gând de final, un mesaj către toți cei care ne ascultă, un mesaj și către mamele care au ascultat și care poate că, eu știu, au plâns un pic așa, ori li s-au umezit ochii, dar în același timp și un mesaj către tinerii cu dizabilități sau, mă rog, către oamenii cu dizabilități care simt din plin îngrijirea mamei.
Pentru persoane cu dizabilități care au ajuns în situația aceasta, fie din naștere, fie că e o dizabilitate care a obținut-o pe parcursul vieții, să-i mulțumească lui Dumnezeu ca o mamă alături, ca o familie alături, să aprecieze mama care au, există tendința aceasta bine, la orice om, dar mă refer acolo la noi cei cu dizabilități, există tendința aceasta să credem că se cuvine, e normal ca mama să fie acolo lângă mine, e normal să mă îngrijească, să apreciem efortul pe care îl face, sacrificiul pe care îl face, să apreciem enorm starea aceasta care caută mereu să-mi o transmită, o stare de încredere, de chiar dacă viața este așa cum este. Iar acele persoane cu dizabilități care n-au o mamă, să vadă și să privească dincolo, să vadă că există un Dumnezeu care ne este alături și care ne sprijină în tot ceea ce dorim să facem. Iar pentru mame, să știți că tot în discuțiile cu mamele, îmi place să discut și cu persoane cu dizabilități, dar și cu aparținătorii lor. Mamele întotdeauna, să știți că își văd copiilor, și da, poate de dizabilități, poate a deformării fizice, își văd copiilor ca cei mai frumoși copii, ca cei mai deosebiți. Iar mamelor le transmit că să continuă să privească așa, să nu privească copilul care are dizabilitate. Uite că n-am văzut o asemenea mamă până acum care să-și privească copilul așa cu distanță. Așa cum am spus, pentru ele copilul lor e cel mai frumos, e cel mai deosebit. Și să vadă în copilul pe care îl au o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Când ai în familie un copil care este în situația aceasta, tu ca mamă devii mai cum să spun, mai sufletistă, mult dedicată. Mai la nevoile, mai dedicată și ești mult mai sufletistă, nu numai cu cei din jur, și cu cei din afară. Devii mai om scris așa cu majuscule. Și de aceea, un copil într-o familie, chiar dacă pare ciudat, eu spun, dar este o binecuvântare. Este o binecuvântare pentru toată familia.
Așa este. Mulțumesc mult, Aurel, pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit. Îți dorim multă sănătate și timp îndelungat cu mama ta.
Mulțumesc din suflet, Dana, mulțumesc pentru invitația la emisiune și multă putere din partea lui Dumnezeu tuturor mamelor noastre deosebit.
Așa să fie. Dragii mei, ne oprim aici. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit în această ocazie la emisiunea Nu ești singur. A fost alături de noi la microfon prin intermediul telefonului de la distanță Aurel Burcea, în calitate de vicepreședinte al Asociației Ridică-te și Umblă. Un gând frumos pentru toate mamele și un îndemn, spun eu, din partea noastră, căutați-le și rugați-vă pentru ele. Dana Bordeanu și Vali Bogdan au fost gazdele dumneavoastră în această ocazie. Vă dorim zile senine în continuare. La revedere!
O clipă poate face totul în viață.
În timp ce o fracțiune de secundă îți poate dărâma lumea.
Însă Dumnezeu îți construiește o veșnicie.
Caută alternativă la ceea ce nu poți face datorită dizabilităților.
Acceptă-ți handicapul.
Privește mereu înainte. Gândește-te la ceea ce ai și nici de cum la ce ai pierdut.
Nu ești singur. O emisiune semnată Dana Bordeanu.